Mela, siete sapienza? Emsi correzione talmenuti? Emsi, alright. Mela, signori, ne ringrazio con te, hai tu l'estadina tal comitat. Bixibna nibdew, niddiskutu il-possibilità u il-vantaġġi u l-isvantaġġi ta' konsolidazzjoni tal-liġijiet kriminali. Il-professur Kevin Aquilina f'waħda mill-laqat illi kien indirizza li dan il-kumitat kien għamel lista tal-400 liġi li formaw il-korp tal-liġijiet ta' Malta u klassifikhom f'diversi klassifikazzjonijiet fossom liġi ta' natura kummerċjali, liġijiet ta' natura amministrativa, fil-fatt dan il-kumitat qiegħed fil-proċess li iħejji fil-fatt kodiċi amministrativ, il-kodiċi innifsu. Ovvjament imbagħad jiddiskutih dal-kumitat u mbagħad imur għad-diskussjoni qudiem il-Parlament, qudiem il-Kamra. Ovvjament dal-kumitat jagħmel rapporti. Mbagħad eventualment jiddiskutjaw il-Parlament u mbagħad ovvjament jittieħdu deċiżjonijiet oħrajn minn minn għandu jieħdu deċiżjonijiet dal-Parlament jasal sa rapport. Illum x'taqt nibda niddiskuti din hija l-ewwel. Kif iddiskutejna fil-dritt fil-liġijiet amministrattivi u fil-fatt jidher illi ħafna mill-avukati, inklus inti Dr. Grek, bħal-avukat ġenerali li parteċipajt f'dawk il-laqat ukoll jidher li kien hemm qbil illi l-liġijiet ta' natura amministrattiva ikunu b'xi mod amalgamati u jkun hemm xi tip ta' kompendju jekk mhux kodiċi, imma nagħmluhom flimkien ngħid hekk, inġibuhom flimkien. U wieħed anke hemmhekk ikun jista' jara ħjar x'jonqos u x'ma jonqos u fejn hemm bżonn illi nżidu xi affarijiet. Imma in ġenerali kien ġi deċiż illi kien qbil illi kienet xi ħaġa pożittiva illi jsir dan il-proċess. L-istess proċess jiena xtaqt nagħmlu issa fid-diversi kategoriji oħra li klassifika professur Kevin Aquilina fosthom fil-liġijiet kriminali. U għalhekk allura l-iskop ta' din l-ewwel laqgħa ovvjament se jkun hemm laqgħat oħrajn dwar dan is-suġġett. L-ewwel ma xtaqt illi l-kumitat forsi jisma' huwa x'taħsbu intom u l-missieddin oħra li se jkollna fil-laqgħat sussegwenti dwar il-possibilità li pereżempju fejn għandek Dangerous Drugs Ordinance, il-Money Laundering, l-Explosives Ordinance, l-Extradition Act, il-Juvenile Court Act, huma kollha liġijiet ta' natura kriminali illi huma mxerdaf biċċiet ta' leġiżlazzjoni, apparti li naħseb illi wkoll naqblu li hemm bżonn ukoll il-kodiċi kriminali illi fl-aħħar snin għadda minn proċess ta' diversi emendi wkoll, wasal xi żmien issa li naraw mhux biss l-emendi fis-sustanza tagħhom imma il-harmonization ta' daw l-emendi flimkien ma' daw il-liġijiet. Jiena noħu gost nara lilek doktor xrieħa fil-fatt kont anke xi ħaxar snin ilu issa xi għaddi żmien ringrazzjak kont tagħmel xi żmien ukoll niġi l-uffiċċju tiegħek. U rrit najt illi kienu zmin sabiħu tal-limt ħafna u koll minn għandek doktor xieħa. Napprezza u koll illi oġbok tilqa l-istedina ta' din il-komitat u perswas illi għandek kontribut minħabba snin twalt esperjenza li għandek fil-kampenali. Xtati għawnek u nishtiq li l-komitat jisma l-opinjoni tijak. Għandek ringrazza li l-ek doktor Grek u koll tal-SPN u koll illi tattendi għal dawn il-laqat. Li l-ek u koll doktor Donatella. Fendo dimek tal-li joġbok tipparteċipa u li l-ek doktor Bruno li konna il-naftit ma narawku koll li nafli kollok impenni oħra, pero il-prezenza tijak hija dejjem tagħti kontribuzzi u ħafna f'dan il-proċess ta' konsolidazzjoni u kvalifikazzjoni. Nirringrazzja li l-ek doktor Guder u koll tal-onorevoli Guder tal-attendenza tijak. Nistennew ukoll il-doktor Herrera illi nqabad informak illi nqabad xi ħaġa però biħsibu attenti. Forse nibda bik, Dr. Grek.
Grazie, Sur President. Jena naħseb li hemm żewġ tipi ta' liġijiet f'dal-qasam. Għandek liġijiet li jistabbilixxu uffiżi kriminali. U hemmhekk naħseb diffiċli illi kull liġi li b'xi mod tistabbilixxi uffiża kriminali tidħol fil-kodiċi kriminali. Tant għandek firxa kbira ta' liġijiet li fihom xi dispożizzjoni penali illi il-kodiċi kriminali naħseb imbagħad tkabbru wisq u tiznaturah اللي دحلوا دالħafna liġijiet. Per eżempju, għafna liġijiet li ħadnu li ħadmu irregolaturi fihom dispożizzjonijiet penali, regolament ta' telekomunikazzjonijiet, tal-rizorsi, ġifieri dik nara li l-proġett forsi jkun ambizzjuż iżejjed u naħseb laqas ikun jilħaq il-veru skop ta' dak li aħna rridu nagħmlu. Sintendi, mbagħad hemm liġijiet oħra illi huma ta' natura illi jistabbilixxu l-strutturi. Per eżempju di tal-juvenile court. Hemmhekk probation, daw il-extradition, dat tip tal-liġijiet joqogħdu iżjed fil-proċess naħseb ta' konsolidament tal-liġijiet penali u affarijiet li għandhom xi jaqsmu direttament magħhom. Issa jekk imbattajt li jekk per eżempju dangerous drugs ordinance u x'iżjed posta bħala chapter.
Għandi għandi kurzita x'taħseb ħafna fuq qadi.
Jew u x'aħjar iżomma bħala liġi għar-rasa peressilli wkoll fiha ċerti
speċjali, proċedimenti speċjali,
speċjali, eċċetera. I mean ma nafx mhux qed nara diment illi żomm l-identità.
Però taqbel jekk tippermetti li dottor jekk illi per eżempju dangerous drugs ordinance għandha bżonn overhaul fejn għandek per eżempju il-legal notice ta' 1939 dwar il-kontroll interni ta' drogi perikolużi għandek ġitemendata ma' snin però għandek kunċetti differenti milli ssir fil-kodiċi kriminali mbagħad mhux biss huma speċjali għax dikha ok va bene fil-liġi ta' droga adottajna proċeduri li huma speċjali imma li jistunaw ma l-kunċetti l-oħrajn illi hemm fil-kodiċi kriminali, kif tarhom jiena l-inqas. U allura il-proċess ta' konsolidazzjoni jiena naraħ ukoll mill-entità harmonization. Jiġri għandek harmonization fil-kunċetti fil-waqt illi ovvjament irritjeni l-proċeduri li huma speċjali.
Ma sintendi kull tip ta' crime għandu il-mod kif tikkombattih ir-regoli ċertu tip ta' crime. Jekk inti per eżempju ma tinvertix
l-oneru
ma tipprovhom qatt.
Naqblu.
Jiġifieri mhux kollox naħseb jista' joqgħod taħt l-istess regoli ta' proċedura taħt l-istess
extradition per eżempju.
L-extradition naħseb issa again jekk extradition hijiex hemm il-kodiċi, aħna l-kodiċi kriminali fih dispożizzjonijiet kemm ta' natura sostantiva, kif ukoll ta' proċedura.
U din hija proċedura.
Yes, extradition probabbilment tista' toqgħod fil bħala chapter tal-kodiċi.
White slave trafficking, doktor, x'taħseb, x'inhi l-opinjoni tiegħek? Fejn għandek anke dispożizzjoni tal-prostituzzjoni fil-kodiċi kriminali.
Tista tagħmel proġetti li tamalgama jew hemmhekk. Illi pereżempju li qed nara forsi li jkun ftit delikat. Il dangerous drugs iddaħħala fil-kodiċi bil-ħafna xedjuż naħseb dik kont inkun kawt hemmhekk. L-ajja liġi li qisha it stands alone ħafna affarijiet u tapplika. Kriteri ad hoc, eccetera.
Nasab għamilt punt interessanti fuq l-ixu tal-regolatur. Fis-sens li fi għandek dawk jinnaqbel perfettament miegħek, fi għandek dawk il-liġi tal-regolatur, predominantement, l-iskop ta' dik il-liġi, mhux penali, u allora jinnaqbel miegħek li dawk għandhom ikunu esklużi minn dan il-proġett, definittivament. Huwa interessanti ħafna l-opinjoni tiegħek dwar din tad-Dangerous Drugs Ordinance. Ħafna interessanti. Meta niġu mbagħad pereżempju għal Arms Act, pereżempju, u domestic violence u qed naqra mill-lista illi għamel il-professur Kevin Aquilina bażikament. Domestic violence naħseb ma nafx x'inhi l-opinjoni tiegħek.
Naħseb li tista', però trid sintendi huwa proġett.
Huwa
proġett delikat, għax hemm ċerti kriterji again. ċerti kriterji li japplikaw fil-domestic violence li mhumiex il-kriterji tradizzjonali tad-dritt penali. Ġifieri, fl-aħħar mill-aħħar wieħed jista' jamalga ma kollox, imma s-sorta se jkollu bżon ta' ċertu element ta' indipendenza ta' dik il-ġifier jekk tpoġġiex fil-kodiċi kriminali jew tħallix liġi għar-rasa. Għad illi jinnaħseb illi hija ħaġa tajba li kemm jista' jkun tikkodifika. Naħseb hija ħaġa tajba li kemm jista' jkun tikkodifika biex ma jkollok sparpaljar tal-liġijiet. Mill-banda l-oħra jekk liġi tant għandha prinċipji differenti minn dak li huwa għaw insitu fil-kodiċi kriminali, forsi jagħmel sens ukoll illi tibqa' ras.
Il-domestic violence qed nitkellmu.
Però naħseb li qed jista' jiddiskuti fil-dettalji
fil-domestic
violence.
Fil-fatt kien hemm
projekt toqgħodx.
Fil-fatt meta minna l-proċess qed inqabbel għax il-kumitat diġà għadda minn dar proċess dwar id-dritti l-liġijiet ta' natura amministrattiva kien hemm propju mbagħad. L-ewwel diskutejna jekk hemmx il-bżonn illi jsir dan il-proċess, jien naħseb naqblu li hemm bżonn illi naraw l-liġijiet li hemm imxerdin u forsi anke jiena ngħid pieni wieħed imur issa through the code. U jara pereżempju għandik x-reati li forsi l-pieni tagħhom għandhom ikunu meta kkalibrati ma' reati oħra. Ovvjament għax il-pieni jkunu meta inti qed temenda jekk hemm xi
speċjalment meta huma pieni fi flus.
Fi flus.
Jiġifieri jekk kienu ma ġejjin minn żmien meta l-flus kellhom valur ieħor.
Ekku.
Se ssir pieni kważi.
Anke jiena dejjem insemmi il-valuri fis-ser, pereżempju, jekk inti għandek l-aggravju tal-mit lira Maltin u tal-elf, eċetera, eċetera. Biex kont tisraq mit lira 20 sena ilu rid kaxkardar. Biex tisraq mit lira llum ta' biżhom mobile. Jiġifieri anke hemmhekk irridu as we go along dal-proċess konsolidazzjoni. Però biex nerġgħu lura l-proċess illi konna minna f'dak fil-kodiċi amministrattiv, il-proċess kien l-ewwel rajna l-vantaġġi u l-iżvantaġġi tal-proċess jekk għandu xi jsir. U mbagħad identifikajna l-liġijiet. Liġijiet li żgur m'għandhomx jidħlu. Forsom kif qed tindika inti, Dr. Grech. Liġijiet illi għandhom jidħlu żgur u liġijiet li huma dubjużi. U allura hemmhekk dawn id-deċiżjonijiet li rridu nieħdu fir-rapporti tagħna.
Pereżempju punt li xtaqt nagħmel fuq il-Juvenile Court Act jista' jkun illi mħabba ċerti kunċetti llum ta' rights of the child, etc. Illi l-responsabilità kriminali tal-żar kif inieqda fil-kodiċi kriminali tagħna forsi hija ftit antikwata, etc. Jista' jkun illi jkollna ikollhom ikollu jsir rikors għal kontroll tal-kriminalità tal-minorenni barra is-sistema penali.
U allura f'dak il-każ
pereżempju jkollok tolli l-Age of Criminal Responsibility ma jfissirx li kull minu pereżempju jekk tagħmilha 14 li kull minu taħt l-14 jisra jagħmel li jrid, imma jkollok issib mezzi oħra barra il-sistema penali biex dan.
U allura qed tgħid allura tajjeb illi bqa' barra.
Allora eħe, jista' jkun illi meta tiġi għalija tara li ma tistax taqbad lok second barrel.
Interessanti. Money laundering, Dr. Grech, per eżempju.
Again, money laundering hija liġi pjuttost elaborata.
Ta' natura kriminali principalment.
Ta' natura kriminali. Però tinvolvi rapportaġġ ta' suspicious transactions, tinvolvi l-FIAU, jien ma narajx illi bħala li tiġi assorbita fil-kodiċi kriminali, għax hemm ħafna wkoll proċeduri fiha il-money laundering, apparti il-prezunzjoni. Jes, naħseb forsi l-kollega tiegħek.
Iva mela le. Dr. Frendo Demek.
Tajjeb qed insemmu il-money laundering. Naqbel perfettament mal-Avukat Ġenerali li f'każijiet fejn għandek ċertu liġijiet li mhux biss jipprovdu għar-reati sostantivi pjuttost il-reat sottostanti tal-dik il-liġi partikolari tkun qed tindirizza il-dispożizzjonijiet fejn wieħed qed jitkellem fuq ir-reat xi jikkostitwix ir-reat x'inhu dak li jagħmlu reat ikunu minimi. Nieħdu il-Money Laundering Act, il-Money Laundering Act se ssib biss ġiex dispożizzjonijiet waħda interpretattiva u l-oħra li qed tgħidlek kull min jagħmel xi tip ta' riċiklaġġ ta' flejjes jista' jinstabħati u tagħti l-piena. Jiġifieri meta għandek liġi estensiva kif inhi għandha l fuq minn 30 jekk min is-sejra żballi jew 20 artiklu li huma wkoll elaborati semmi f'dak li jeti provdu, mbagħad issib tnejn biss li huwa r-reat, wedi tieqgħod attent, kif qal ukoll l-Avukat Ġenerali tajjeb ħafna, huwa għandek reati li għalihom japplikaw ċertu kunċetti, per eżempju fejn għandek il-control deliveries, għandek il-presumption tal-burden of proof tinqalb ukoll, wieħed irid joqgħod attent. Ma pjuttost nara li hemm bżonn li jsir ċertu ta' amalgamazzjoni, per eżempju jekk nieħdu id-Dangerous Drugs Ordinance, il-Medical and Kindred, nieħdu id-dispożizzjonijiet tal-Criminal Code u dawk tad-Dangerous Drugs Ordinance, fejn qed isiru cross references. I'm thinking outside the box, I'm much within that. Pero meta wieħed għandek ħafna cross references. Per eżempju, l-artiklu 23A tal-kodiċi kriminali għamel referenza japplika id-dispożizzjoni tal-artiklu 5 tal-Money Laundering Act. Dak mhix daqshekk problematika, però kompara meta mbagħad per eżempju taħt il-Prevention of Money Laundering Act, inti trid tagħmel trid tmur mbagħad għal dak li hemm provdut. Anzi, taħt il-Criminal Code qed jirriproduċilek għax dawn għandek l-istess miżuri, l-investigation order, l-attachment order, il-freezing order, li dan qed jagħmel cross-reference għal liġijiet għal provisions li huma pereżempju fid-Dangerous Drugs Ordinance. Allora pjuttost nara li hemm iktar, ovvjament daw saru biskop għaliex l-affarijiet daħlu piecemeal, l-ewwel kellna id-Dangerous Drugs Ordinance. Sussegwentament mbagħad daħlet il-Money Laundering Act fil-1994. U wieħed dejjem jibni u jipprova jammiljora il-sitwazzjoni. Jiġifieri wieħed irid joqgħod attent. Ngħid l-istess ukoll għal dak li għandu x'jaqsam forsi fuq l-Extradition Act propensa li naqbel, però wieħed irid joqgħod attent ukoll hawnhekk li hawnhekk fil-kodiċi waqt il-kodiċi kriminali għandek xi ħadd mhix libreat. Fl-estradizzjoni m'għandek ħadd mhix libreat għaw Malta. M'għandek ħadd, allura rridu noqogħdu attenti kif se ndaħlu.
Mhux neċessarjament, jista' jkun anke persuna msibha ħatja.
Iviva ma msibha ħatja. Però xorta ġifier ma jkunux proċeduri li huma qed nitkellmu x'int l-ewwel semmejt qed nallaċ. M'għandek ħadd akkużat
biex jiġi ġudikat.
Appuntu m'għandek ħadd, jiġifieri hija totalment.
Hija proċedura amministrativa.
U allura meta wieħed u meta tar. Xinu?
Doktor Xiha? Ejviva, le, ħalli kullu on record, Doktor Xiha.
Inti għandek, meta inti għed extradition, il-labili kollega għed tajtajje, pero l-extradition timplika il-degree of proof hija dejjem il-prima faċe, pero hemm regoli oħra. Li inti għandek għan, jekk għandek id-difiża tal-preskrizzjoni, teżisti l-extradition, jekk għandek id-difiża tal-pjena, il-pjena tkun per eżempju inqas minn ċertu ammont ta' żmien kif tal-limni inti, għax inti expert dawn l-affarijiet ferm iktar minni. Jekk inti tidħol fil-kwistjoni tal-double jeopardy li hu jkun ġiġi ġi akkużataw u fl-istess ħin iridu jakkużaw hemmhekk. Hemm ħafna affarijiet li inti tista' tiddiskuti, għax l-extradition għalkemm ma tfisser xejn, tista' tkun insidjuża immens. Prima sens, jissidju la' mens, illi fdaqqa wahda inti, għalkemm inti m'intix proċessat, tista tispiċċa, ġo jurisdizzjoni totalment differenti. Fejn inti allura mbagħad iċ-ċittadin jew l-akkużat li jkun involut, jew suspettat, għandu problema li hu qiegħed il-bot mid-dar, għandu l-problema anke tal-finanzi. U jidħlu in vigore anke d-drittijiet kostituzzjonali tiegħu li jidħlu in vigore mbagħad allura l-Konvenzjoni Ewropea jekk huwa within the European Convention. Da, bl-ikbar rispett. Huwa kollu korrett dak li qed tgħid int, però naħseb huwa korrett ukoll illi wieħed jgħid illi d-deċiżjoni għax din hija l-punt il-kwistjoni li ħadd gost nisma' l-intervent ta' Dr. Grech li huwa intervent kawtelat, bilanċat u b'ċerta attenzjoni. Illi jekk inti tagħmel xi bidla, ma tagħmilx bidla li mbagħad jikkawżalek terremot u li jikkawżalek diffikultajiet kbar. Ħadd gost anke nisma' il-Dr. Donatella illi qed tagħti l-aspett ta' ċerti liġijiet speċjalizzati
li għanda ċerta expertise fuqhom ukoll.
Expertise fuqha, expertise sew fuqhom, illi daw allura implikaw ċerti affarijiet. Però naturalment inti ma tistax illum tinsa illi dal ħafna liġijiet għandhom il-ġurisdizzjoni tal-IVA u l-le kif ukoll anke s-sanzjoni ħafna drabi issir minn qorti kriminali. Jiġifieri tajjeb jew ħażin. Dr. Grek u Dr. Donatella ben tajjeb kienu qed jgħidu Dangerous Drugs Ordinance. Veru għandek ċertu esklużjonijiet ċerti affarijiet, però għandek ċerti prinċipji ġenerali kif difiżi mill-istess Kostituzzjoni. Kif ukoll anke kif elaborati, il-prinċipji ġenerali ta' dritt penali xorta japplikaw. Veru għandek ċirkostanzi tal-oneru tal-prova bħalmuma f'ċerti reati. Però fi żmien jiena jiġifieri forsi nissottometti da bl-ikba rispett u b'tant umiltà illi fi żminijiet tal-lum il-kodifikazzjoni hija xi ħaġa li hija essenzjali. Hija essenzjali minħabba l-fatt illi bil-volum tal-liġijiet jekk inti tara x'kienu jenektjaw u intkom iktar minni għax intkom involuti fil-legislations iktar minn avukat privat, x'kien jiġi enektjat bħala liġijiet fil-ħamsin senilu, dak li kien jiġi enektjat bħala liġijiet 20 senilu, u taraw illum kif intkom infarkin bil-volum tal-leġislazzjoni. L-leġislazzjoni kontinwa li intkom tridu diffikultà kbira tinkorporaw fis-sistema leġislattiva tagħna, tinduna li jekk dal-volum ħajqpa' għaddej. U jekk inti m'intix ħassib sistema illi tikkodifika, allura għadha pitada anke l-kontroll ta' dal-volum ħajsir diffiċli anke għalikom. Jifieri inti tittara pajjiżi li kienu qabilna pereżempju fl-Unjoni Ewropea. X'għamlu? Jekk inti tieħu l-Italja, għamlu l-kodiċi tributarju. Li dak huwa
tispjega aktar forsi ftit. Interessanti dak kontest.
Il-kodiċi tributarju huwa l-kodiċi fiskali. Pereżempju, fil-każ in kwestjoni dejjem noqgħod għal pari tal-bib tiegħi hawnhekk. Il-kodiċi tributarju għaliex il-VAT, id-dwana, l-income tax. Daw għaliex m'għandhomx jiġu, pereżempju, inkorporati.
Fiskali.
Qed nitkellem speaking aloud at the moment. Ikun il-kodiċi. Per esempio, il codice della strada. Għaliex da mandu xieġi inkorporat l-ordinanzi tal-traffiku u daw l-affarijiet kollha li jiġu kodifikati. Ħalli malli intkom ħajkolkom iktar affarijiet ġodda deħli. Awtomatikament inti tista' tinkorpora binqas għax il-kodifikazzjoni kif l-oriġini tal-kodifikazzjoni kif jalmuni l-bib tiegħi hawn. Hija l-oriġini tagħha saret minn Justinian u l-oħrajn. Biskop biex inti ikun eħfef tkun taf x'inhuma l-liġijiet. Tattrezza ruħek aħjar għal-liġijiet u tista' temenda l-liġijiet aħjar ma' żminijiet li inti tkun għaddej. Jibri jiena meta qed nara din il-lista, jiena bl-ikbar rispett nara iva ħafna minnhom li jistgħu.
Mhux it's not exhaustive, jiġri dak jista' jkun hemm liġijiet oħrajn, jista' jkun hemm liġijiet li m'għandhomx jidħlu, ma jista' jkun hemm liġijiet li mhumiex hemm.
Hekk Dr. De Bono, hekk wieħed irid ikun radikali iktar, u rrid ikun pereżempju għall-avangwardja. Għall-avangwardja. Pereżempju, jekk inti għandek estradizzjoni, immigration act, l-immigrazzjoni, ċittadinanza, daw kollha fejn huma liġijiet li jikkonċernak. Tara jgħid ikollok kodiċi ad hoc.
Ekku, ma tis interessanti. Iva le, aħna mhux qed ngħidu wkoll. Idea interessanti ħafna.
Jiġifieri, hekk inti mbagħad taqbad pereżempju, hekk irid inkun radikali u novanza aktar qudiem. Illum il-ġurnata, il-kunċett tal-family court, tal-kemm għadna kif għamilna l-emenda fiha. Għadna lura. Jiena pereżempju meta kien każijiet Ġermaniżi u labi li naħseb kollega tiegħi sa tkellem ukoll fuq il-kunċett Ġermaniż. Violenza fil-dar domestic violence hija konċett tal-family court within the civil court ikun family court li fih għandek it's a specialist court li fih jinkludi il-kriminal eċivi. Per eżempju, abbuż ta' tfal waqt għaddejja separazzjoni. L-istess, il-lum dawka, il-Ġermaniżi laqas ikkonsidrawhom li nagħmlu l-akkużi kif nagħmluhom Malta. Illi l-allegazzjoni ssir minnhom, but they contain it and I think it is wise. Għax inti huwa diffiċli ħafna biex tara jekk l-iskop għaliex qed tiġi għalli aħna kollha ħadimna hawnhekk kollha dem aħna hawn. Illi meta għandek pereżempju daw l-affarijiet tal-abbużi ta' tfal mill-missier jew minnhom. Prinċipalment meta qed jiġru lek f'ambitu ta' separazzjoni, dan issir fis-separazzjoni fejn il-gwerra qawwija dejjin, taħassib xi allegazzjoni l-għawul hemm. Dejjem kien hemm każijiet partikolari dejjem l-istess persuna kienet dejjem tixhit lek din allegazzjoni mbagħad tara li l-xejdu l-għaw. Allura inti teskludi għal żmien twil il-missier pereżempju li ma jarax it-tfal, bis-saħħa ta' dik l-allegazzjoni. And then you are lambda għalekija.
Interessanti, però x'ti suġġerixxi, doktor xi allura f'dan il-kuntest?
Jiena f'dan il-kuntest naħseb. Fil-waqt li ma rridux wieħed jagħmel.
Fil-kuntest tal-familja kien interessanti ħafna l-argument li kont qed tiżvolġi.
L-argument tal-familja, l-kuntest tal-familja inti trid. Illi bħal ma għandek pereżempju il-manteniment li huwa n-natura tiegħu hija kemm ċivili u penali. Inti fil-każ in kwistjoni daħal tal-manteniment. In-nuqqas ta' obbidjenza għad-digrija.
Fil-kuntest ta' kodifikazzjoni.
Taqbad il-family law kollha li għandna. Kif ukoll taqbad ir-ramifikazzjonijiet penali li għandha il-family law magħha. Ninsew il-qrati tal-maġistrati għax anki inti għandek interess. Illi fejn għandek it-tfal, illum it-tfal. Meta għandek avukat responsabbli u ġudikant ta' ċertu tip. Kultant jagħmel tajjeb, kultant jagħmel ħażin. It-tfal qatt ma jtellaħħom jiġdu. It-tfal qatt ma jtellaħħom jiġdu. U forsi jagħmel so, però hemm ċerti ċirkostanzi illi ħadd iktar mit-tfal ma jista' jkun bniedem għaw. Li jista' jxed dawl aħjar minn ħadd ieħor. Naturalment, meta inti tispeċjalizza, meta inti tkun speċjalizzat f'dan it-tip ta' qrati, kullum naħseb wasal iż-żmien li kulħadd jibda jaħseb ukoll illi jkollna l-specialized courts. Meta għandek specialized courts għandek iktar għodot, għandek iktar kapaċitajiet biex inti tista' tamminista l-ġustizzja b'mod aħjar, ma tħallix l-abbużi tan-natura umana tal-litiġuzi, għax dan għandi litiġuzi l-ikbar problema, meta jkun hemm ir-raġuni, m'għandix problema fil-family court. Problema meta għandek il-pika, meta għandek mozzjonijiet sfrenati, meta għandek ċerti affarijiet illi huma beyond control. Jiġifieri bir-rispett kollu, naħseb din jkun għaqli illi anki wieħed jibda jaħseb għal specialized court. U din twassalni anki biex nitkellem illi jkun hemm specialized court anki rigward drug court. Id-drug court illum il-ġurnata bil-volum ta' żgħażagħ li tara involuti li kif dejjem jiġri f'kulħadd kamp tal-ħajja. Illi għandek sezzjoni tej dawn huma totally lost. Dek sezzjoni they are neither here or there, u għandek l-oħrajn li msik li inqabdu fiċ-ċirklu ta' dan il-dak. U jiena nibżali fil-qudiem irridu nagħmlu kontijiet ikbar il-mod kif qed evolvi s-soċjetà mhux Maltija, iżda s-soċjetà Ewropea kollha kemm hi. Din il-problema ta' drogi qed intant tkun kbira illi jekk mhux se jkun hemm approach iktar speċjalizzat. Mhux mill-lat prosekutorji, dik hija kwistjoni oħra kif inti tipprosegwixxi dak hija kwistjoni oħra. Imma inti li anki min ikun qed jaġġudika huwa kapaċi li jifhem il-ħtiġijiet anki għax dak li llum li qed ngħidu li mhuwiex mediku, dak li llum li qed ngħidu li huwa reat, qed jgħaddi żmien illi l-mediċina qed tipprova li ċerti nies mingħajr ċerti affarijiet ma jistgħux jgħixu. Fi żmien l-antik ċerti reati lillum abolixxejn ilhom, lillum huma skużati taħt il-ġenerali principles of law. Lum abolixxi ġiet dak iż-żmien kienu reati u reati korrotti.
Ringrazzjak tal-intervent tiegħek, Dr. Xiha. Ġifieri, b'mod ġenerali jekk fimtek tajjeb inti favur illi nimbarka fuq dan il-proċess fejn naraw dal-proċess ta' konsolidazzjoni, dal-proċess ta' kodifikazzjoni u harmonization ukoll. Naħseb illi jekk fimtek tajjeb inti pożittiv ukoll f'dan ir-rigward li għandna nimbarka fuq dan il-proċess. ovvjament ningrazzja kukol ta' diversi suggerimenti interessanti immens li għamilt. Nixtieq nilqgħu wkoll lill-Onorevoli Herrera li kif informajt il-Kumitat qabel kien diġà informana li nqabad xogħol xi ħaġa ta' natura urġenti, nixtieq nilqgħu wkoll lill-Dr. Vince Gallia wkoll li jagħmel ukoll il-kummenti tiegħu lil dan il-Kumitat u lill-Dr. Stefano Filletti li huwa l-Head of Department tal-dritt penali fl-Università ta' Malta. Nejn ukoll kollegi, kollegi avukati. Ma nafx forsi Dr. Bruno.
Bażikament.
Forsi reazzjoni tiegħek għall-interventi preċedenti.
Jina il-biża tiegħi hija li mandi nibdew nikkonsolidaw f'kodiċi diġà eżistenti.
Dr. Bruno, skuża ninterrompik. Kif qed tiżvolġi d-diskussjoni huwa interessanti ħafna, mhux neċessarjament għax ovvjament fl-email, fl-aġenda ma sa jixnitlu fil-dettalju kolla, u tajja pilli wieħed jara, l-esplora. Per eżempju, Dr. Xtieħa, issuġġerixxa li kollok l-immigration u xi żemx liġijiet oħra illi jkunu kodiċi għalihom fil-fatt. Jiġri ma nillimitawx ruħna għall-kodiċi għall-kodiċi kriminali. Konsolidazzjoni b'xi mod jew ieħor tal-liġijiet ta' dritt penali.
100%, però li rrid ngħid huwa dan li l-iktar li tista' meta jkollok inti diġà liġi eżistenti, meta trid hux tikkodifika jew tikkonsolida sa ma hemmx differenza at the stage għal dal-argument. Per eżempju, kienu ġew konsolidati fi żmien l-Industrial Relations Act u l-Employment ċera. Dak ġew konsolidati f'liġi waħda għaliex. Għax bażikament il-parti proċedurali tagħhom itnej kienet bażikament viċina. U allura l-affarijiet sostantivi setgħu jidħlu f'liġi waħda. Meta inti fil-proċedura se jkollok devjazzjoni imqar żgħira, trid toqgħod attent. Għax allura tibda mbagħad provided that and provided further and provided this. Jow biex nużaw terminoloġija Ewropea b'deroga ta' da u da verijiet kollha vuol dir anyway. Whatever you do, vuol dir meta hux kodifikazzjoni jew konsolidazzjoni. Però minn dak li qalu l-kollegi tiegħi qabli, naħseb l-iktar ħaġa importanti at this stage hija rather than naħseb fuq kodifikazzjoni, hija riforma. Fis-sens illi jridu pereżempju issemmit ħafna Dangerous Drugs Ordinance, apart il-fatt li naqbel ma' dottor Xieħa ħafna, illi huwa forsi l-mument, anzi, illi nibdu nħarsu leha Dangerous Drugs Ordinance, propju anzi kważi maqtuha mill-rati kriminali, u allura aktar u iktar żgur a priori ma stax indaħħalha fil-kodiċi kriminali, per mod din l-idea. Però naħseb illi l-iktar ħaġa importanti at this stage huwa illi naħsbu fuq riforma. Illi naraw, per eżempju, appuntu, li semmit ħafna, il-Dangerous Drugs Ordinance. Hija in regola jew in line mal-kodiċi kriminali, jew mhijiex. Hemm bżonn nirriformawha.
Proċess interessanti wkoll.
Meta nirriformaw.
Harmonization hija importanti.
Emenda. L-harmonization id-dejjaq nuża ħabba id-direttivi tal-Ewropa. Jina nitkellem b'leġislazzjoni Maltija. Dawk il-konċetti nitkellem jiena. Emenda, mhux harmonization, please. Thank you.
100% ma dak l-Alfani. Fis-sens li jiena nħoss il-liġi tad-droga għandha tkun parti minn kodiċ kriminali. Fil-fatt, meta tkun università, Stefan jikkorreġini, però fi żmien jekk kienet u anke fi żmien Michael.
Laqas jidħlu fiha.
Illi kienu jgħallmuna l-ewwel il-reati per se, il-kodiċ kriminali, murder, theft, whatever. Rape, your favorite subject. U għaffariet simpli. U però, liġijiet oħra tal-istess portata u importanza, peress li ma kenux il-istijati fil-kodiċ kriminali, għad ma konna nistudjawhom. Per eżempju, illum sal-lum il-ġurnata, liġi ta' droga, li fl-opinjoni tiegħi huwa importanti li wieħed ikun jafa soħab, se jippratika bħala avukat, għaliex naħseb li hawn percentaġġ sostanzjali u konsiderevoli tal-kawzi huma fil-fatt fuq droga. Tilaqas jalmu għall-università li x'miex parti mill-crimes li huma hemm niżla fil-kodiċi kriminali. U naħseb li ma tkunx idea ħażina il-reati kollha ta' ċertu portata jkunu inklużi fil-kodiċi kriminali. Ma nafx x'inhi l-idea tiegħek Stefana fuq din.
Jina, il-kodiċi kriminali.
Dr. Filletti, identifika ruħek għal.
Dr. Stefano Filletti. Il-kodiċi kriminali, saftit snilu, if you go back 20-30 years ago, kien jagħmel ħafna sens. Kien jiġbor fih il-proċedura kollha, kien jiġbor fih il-reati sostantivi tradizzjonali u jikkumplementaw il-kodiċi kellek allura ċertu ordinanzi partikolari ħafna. Illi kienu ta' natura li mhux neċessarjament wieħed isib fil-kodiċi. Arms ordinance, customs ordinance, eċetera, eċetera. Kif żviluppa il-kriminal wasalna fi stat fejn kull emenda ġdida, ġifieri kull reat ġdid u kull proċedura ġdida anki ta' natura u ta' impatt gravi u serju minflok ma ddaħħal fil-kodiċi kriminali, iddaħħal fil-liġi ad hoc. U għalhekk kellek insibu l-Money Laundering Act għalih, għax dak iż-żmien kien sui generis u eċċezzjonali, id-Dangerous Drugs Ordinance għax kien xi ħaġa ġdida u mhux neċessarjament prettament konna naraw jifforma parti mill-kodiċi. Però ma niżviluppa
dawk ir-reati klassiċi bħal-feriti, ser, il-frodi, dawk ir-reati klassiċi.
Bħal-qtil, bħal-frodi, bħal-ser, b'mod ġenerali, kienu oġġett cutting edge, the latest, white collar crime. Imma l-lum, m'hemmx dubju, illi l-ħasil tal-flus u l-proċedura tal-ifriżar tal-assi tintuża bażi fuq bażi. Dik qed tintuża fuq bażi ġurnaliera. Illi allura ma jagħmel sens. Mhix
l-eċċezzjonali hawnhekk qed ngħidu.
Ekku, kuljum jintuża daf għax illum il-predicate underlying offense għal money laundering jista' jkun kollox. Jiġifieri, laqas jagħmel sens illum allura illi l-money laundering u d-drogi u l-proċeduri speċjali li joħorġu minnha huma separati mill-kodiċi għax huma fundamentali għall-kodiċi kriminali illum u l-proċedura hemm indikata. Jiġifieri hemm bżonn ta' kodifikazzjoni għaliex għaliex x'għandna llum. Kull emenda ġdida u kull rea ġdid li qed nħolmu bih qed indaħlu fliġi ad hoc li jagħmel sens għax dak kien it-trend li dejjem użajna, però ma jfissirx li hija trend tajba, hija trend ħażina.
Dak ħajwiġbek l-onorevoli Herrera u nafx ħajlek diġà.
Per eżempju, però ara l-anomalija, onorevoli De Bono, ara kemm hija anomalija, mela kull rea ġdid dwar computer misuse u hacking illi ħafna minnu huwa tekniku u bil-kem tifmu, jiet fil-kodiċi. Proġed pal droga illi huwa reat proliferat ħafna, mhuwiex. Mela hemm bżonn illi l-kodiċi jerġa' jiġi maħsub u jinqasam prettament fi tnej il-parti sostantiva u l-parti proċedurali u naraw x'kodiċi rridu ikridu x'kodiċi li jagħmel enfasi fuq il-proċedura u r-reati sostantivi nħalluhom deħlin u ħirġin kif irridu aħna. Jew kodiċi kumplessiv illi jinkwadra kollox. Issa, x'għandu jinkludi u x'għandu jeskludi jekk qed jitkellem dwar il-kodifikazzjoni, dak għal soġġett ta' diskussjoni.
U diskussjoni dettaljatissima u teknika ħafna.
Għaliex il-biża' prinċipali li jkollok liġi spezzettata huwa tat-technical knockouts, sija d-difiża u sija l-prosekuzzjoni li qed tara kodiċi li inti żgarratlek proviso f'paragrafu oskur f'liġi oħra u għandek qed technical knockout minn either party. Daw sorpriżi m'għandhom iseħħu qatt f'proċess ġudizzjarju. U wkoll l-ispezzettar tal-liġijiet tal-proċeduri u t-tarjeta sostantivi illi mhux dejjem id-drafting ikombaċċja għax jekk tara id-drafting ta' 40 sen ilu u drafting tissa, mhux qed ngħid li mhux aħjar u imma l-konċetti mhux qed jagħmlu. Se jiġrilna allura hawnhekk uncertainty of the law. U dak huwa prinċipju sagrosant illi jana dejjem nożu nabbraċċjaw is-certainty, iċ-ċertezza tad-dritt li jista' jsir biss forma ta' rikodifikazzjoni u ħsib mill-ġdid ta' xi rridu llum mill-kodiċi tagħna.
Nirringrazzjak, Dr. Filletti, onorevoli Herrera.
U dina kien punt li qajjimna fil-bidunet. Meta ġie kreat dan il-kumitat illi hemm artiklu speċifiku fl-standing orders illi jgħid illi l-Parlament meta jilleġisla bħala regola għandu dejjem jemenda l-kapitli ġa eżistenti u fejn jista' jkun ma joħloqx kapitli ulterjuri. Again, biex inti jkollok konsistenza, jkollok ċertezza tal-liġi u ma jkollokx konfużjoni. Li ġaraw naħseb il-parlament biex jaġġel u forsi biex ma jkunx daqstan tekniku u forsi biex jifranka ħin żejjed, kien jaqbad kull meta jrid jgħaddi liġi, jgħaddi liġi ad hoc, u ma dik il-liġi ad hoc jagħmel ħafna cross references. U jikkomplika l-affarijiet. U naħseb li naqbel perfettament miegħek li il-kodiġi tradizzjonali tagħna u jekk se nippruvaw nagħmlu, se nippruvaw n-upgradejhom. Naħseb ta' fuq ukoll u ħanerġgħu intuhom upgrade. U naħseb ta' fuq ukoll illi bħalissa dal-kumitat wasal fi stadju avvanzat ħafna fejn se jillonċja għall-ewwel darba kodiċi amministrattiv. Llum kif tafu għandna tribunal bi poteri ġenerali amministrativi, eventwalment l-idea hi li dak it-tribunal jsir qorti normali kif hemm barra minn Malta, u allura l-idea tagħna kienet li nagħmlu kodiċi ta' dritt amministrattiv. Ħdibna ħafna fuq u minna ħafna seduti wasalna fl-aħħar u naħseb li wara s-sajf nkunu f'pożizzjoni nillonċjaw dan il-kodiċi. Qed nagħmlu wkoll forsi ma tafux ukoll kodiċi ieħor għal dik li hija liġi tal-istampa. Qed nippruvaw u liġi tax-xandir ukoll.
Fil-fatt suppost kellna meeting scheduled dal-għada, però ħassara x'il-Institute of Journalists ma jistgħux jagħmel. Dak
huwa t-tieni għand tagħna u t-tielet għand tagħna
sekondi
żjed lill-leġislatura. It-tieni għand tagħna hu li nippruvaw napgradejaw il-kodiċi kriminali. Dawk huma t-tlet biċċi xogħol qed nagħmlu tal-amministrattiv kważi spiċċajnih tal-kriminal bdejna l-ewwel naħdu l-idea tagħkom u mbagħad nibdew.
Perfetto.
Dak iċ-ċeppi li titħolaw, dak iċ-ċeppi li joħroġ, eċetera. Infatti, l-idea hi pereżempju il-kodiċi Code of Police Laws tant sar skeletru tajruħu minn hemm ukoll il-ftit provvediment li baqa' fih.
Defunt.
Se nippruvaw namalgamaw ukoll ma' chapter 9. Di li qed tgħid inti ta' money laundering, daħluha fis-section ta' proċedura, fir-riżal tal-azzjon. Aħna nippruvaw napgradejaw il-kodiċi kriminali. Dik huma il-terms of reference tagħna li qed naraw within the next 2 years. Fimm dan ħajkun kumitat ta' jibqa' ħaj, mhux bi forsi kun għawien u franko darb'oħra, però se jibqa' ħaj u l-idea hi li bil-mod il-mod anke jiġi tekkeljat pereżempju l-kodiċi ċivili fejn għandek ħafna liġijiet sfużi bħal-liġi tal-kera, pereżempju li huma ħaġa naturali tal-liġi ċivili, għandha tkun parti mill-liġi ċivili, għandek ħafna liġijiet ukoll llum ċivili li huma spettizzati l-awlin. Wieħed irid jittakkel jara dak il-kodiġi wkoll, però ovvjament mhux se jkollna ċans f'din il-leġislatura. Però fuq il-kodiġi kriminali biex kunu tafu qed nassorbu l-idea tagħkom ħadd aħna naraw x'naħsbu.
Ma anke reazzjoni ta' Dr. Galli naf li huwa bni avukati li jħobb anke jagħmel ċertu ammont ta' riċerka. U xtaqt forsi nara wkoll il-kummenti tiegħu, ir-reazzjoni tiegħu.
Nirringrazzjak tal-istedina. Jiena l-ideja li qed tissemma hekk tal-liġu kodifikati ċertu liġijiet fil-kodiċi kriminali naħseb illi intendi li naqbel magħha. Kif tajjeb għal l-avukat fil-letti wkoll, mill-kodiċi kriminali għandu jkun hemm distinzjoni bejn il-proċedura ta' dak il-kodiċi, l-aspett proċedurali u l-aspett sostantiv. Jiġifieri bħal meta fil-kodiċi ċivili għandna il-liġi sostantiva. U mbagħad għandna il-kodiċi ta' organizzazzjoni proċedura ċivili, jiena nemmen li għandu jkun hemm ukoll kodiċi ta' organizzazzjoni u proċedura penali. Biex tkun qiegħda il-proċedura kollha adoperata mill-qrati kriminali għandha tkun f'dak il-kodiċi ad hoc. U fil-kodiċi kriminali mbagħad ikun hemm il-liġijiet sostantivi u naqbel ma dak li qed jiġi suġġerit li jkun hemm liġijiet oħrajn illi wieħed idaħħal fil-kodiċi sostantiv. Ma ninsewx illi l-injuranza tal-liġi mhix skużanti. U ħafna drabi anke bl-ammont tal-liġijiet li qed jinħarġu u dejjem ikunu wieħed irid joqgħod jagħmel riċerka approfondita u aktar dettaljata biex ikun iżhom ruħu korrenti mal-liġijiet li jkun qed joħroġ il-Parlament, jiena naħseb illi jekk dawn jiġu kodifikati ħajkun iktar sempliċi x-xogħol ta' dak li jkun biex ikun jaf xinuma il-liġijiet li għedin jiġu promulgati mill-parlament, ikunu għedin jiġu moddija mill-parlament, u bekk ukoll inkunu qed nagħmlu servizz naħseb jiena lill-pubbliku in ġenerali illi ukoll ikollu liġijiet miġburin f'daqqa. Dak naħseb illi għandi xi ngħid.
Nirringrazzjak tal-intervent tiegħek, Dr. Galia. Nistidelilek, Dr. Filletti.
Fil-qosor ħafna, wieħed ma jridx jinsaw ukoll, Dr. Filletti jiena. Wieħed ma jridx jinsaw ukoll il-fatt illi test kbir tal-kriminal tal-liġi kriminali tagħna għadu ġej peress illi fl-Ewropa hemm movement sħiħ illi qed jipprospetta sistema ġdida ta' dritt penali Ewropew. Iġifieri il-kodiċi tagħna irid jilqal din l-isfida l-ġdida, m'hemmx dubju. Iġifieri wasal iż-żmien illi neġgħu naħsbu daqsxejn fil-liġijiet tagħna biex meta tasal il-mewġa ta' dritt penali Ewropew mhux nispiċċaw b'sistema frammentata li qas tagħmel sens u laqas tafhom fejn se nibdew u fejn se nispiċċaw. Hemm bżonn nilqgħu ftit ukoll u naħsbu mhux biex x'għandna llum imma naħsbu f'kodiċi li which can stand the test of time anki għalli ġej.
Ekku fil-proġett li involvi ċertu ammont ta' ħsieb u ċertu ammont ta' xogħol dettaljat u tekniku illi ovvjament meta jkun qed jagħmlu wieħed irid iħares ikollu viżjoni għal 50 sena ora kważi. Eħed, Dr. Galia.
Xtaqt nagħmel punt żgħir. Kont qed nagħmel l-ewwel semmejt ir-riċerka, Onorevoli De Bono. Konti qed nagħmel xi riċerka fil-Biblioteka Nazzjonali.
Naf li għandek għalqalbek ħafna riċerka.
Konti qed nagħmel xi riċerka fil-Biblioteka Nazzjonali fejn għandna teżori moħbija fenomenali. U proprju fl-1831 l-awtur ma nafx jekk kienx il-Markiż, ma niftakarx li
se għandu għalqalbu l-Juventus preżi.
Kien hemm da il-liġijiet ta' proċedura penali kienu diġà jinsabu maqsumin mhumiex ma jifformawx parti mid-dritt sostantiv. Jiġifieri jekk wieħed ħajara il-kummenti ta' qabel l-ordinanza tagħna u jara dawn il-trattati u għandi kopja jien suppost l-uffiċċju tagħhom, fejn jgħidu? Fejn jitkellmu proprju appuntu fuq il-liġi proċedurali. Jiġifieri kien hemm kodiċi tal-liġi proċedurali penali.
Flema perjodu, Dr. Galia, qed nitkellem.
1830s.
1830s,
ġifieri qabel il-Jameson Report. U jiena naħseb kif irnexxielna l-inqas l-esperjenza tal-limna li l-kodiċi ta' proċedura ċivili baqa ħaj u għadu jiżviluppa u dejjem indaħlu r-regoli fihom. Naħseb illi jista' jkun ukoll illi wasal iż-żmien, kif ġustament qiegħed jingħad. Illi jkun hemm kodiċi tal-proċedura penali jerġa' separata. Biex l-ewwel nett kemm jista' jkun hemm uniformità f'ċertu termini ta' appelli li jiena taw għax jista' jkun li fliġi jkollok terminu ta' appell mod. Fil-kodiċi kriminali jkollok mod. U allura wieħed idealment jipprova ma jkunx hemm konfużjoni fit-termini imma jkun hemm emenda sejħela li trid biex it-termini jiġu kollha l-istess. U bekk ikunu miġburin ġo kodiċi ta' proċedura penali wieħed il-proċeduri kollha fuq il-liġijiet. Għal rigward tas-sostantiv però mbagħad jew jiqgħu il-liġijiet kif huma jew jiġu kodifikati biex kemm jista' jkun dak li jkun isib il-liġi f'kodiċi wieħed, ma maqgħodx nirrepeti diġà għadhom. Dritt insemmi dal-punt illi fejn sa fejn niftakar jiena fl-1830s żgur li kien hemm il-kummentarju tal-kodiċi tal-liġi penali fl-1830s.
Xtaqt ir-reazzjoni tiegħek, Dr. Galia, qabel għax naf li Dr. Grech qed naraħ jew xi kummenti u ċerti li għandu jagħmel xi intervent. Hemm ir-reazzjoni tiegħek fuq il-kodiċi tal-Code of Police Laws. Ma nafx għandik xi forsi xi osservazzjonijiet. Darba Dr. Bruno kien tagħna spjegazzjoni kif ġi dak il-code of police, l-għas kienet interessanti ħafna. Però kif taf ħafna mill-sections ġew repealed jew inseriti f'kodiċi oħrajn, llum baqa' ftit sections jirregolaw l-iktar kellna meeting Conor Vaherian naħseb tiftakar ma' uffiċjali anke mill-Ministeru tar-Riżorsi mu ħafna building regulations li jikkonċernaw dawn il-building regulations. U allura ma nafx xinu l-iskop illum jiġri il-code of police loss. Jew ħajġu sections oħrajn fih illi anke meta wieħed iħares is-sitwazzjoni f'pajjiżi oħra jgħid isma' dan qed nistgħu nagħmlu dan id-dispożizzjoni. Jew inkella addirittura il-ftit sections li baqa' għandhom ikunu inseriti fl-liġijiet oħrajn u l-kodiċi tal-liġijiet tal-pulizija bażikament jispiċċa. Ma nafx għandek xi reazzjonijiet.
Jiena ma naħsibx li għandu jkun hemm diffikultà biex l-artikoli tal-liġi fil-Code of Police Laws jiġu inseriti propju kif qed tgħid is-sedja fl-liġijiet oħra. Il għaliex illum il-ġurnata bl-ammont tal-liġijiet li hawn li jikkejterjaw tal-liġi li tkun qiegħda tikkejterja propju għal dak li hemm maħsub fil-kodiċi tal-pulizija tal-liġijiet Code of Police Laws. Ma narax li għandu jkun hemm problema fir-rigward ta' pereżempju kwistjoni ta' sanità, fir-rigward ta' bini, fir-rigward ta' again, sanità ftieħi, eċetera.
L-opinjoni tiegħek hija li bażikament il-Code of Police Laws funzjoni u raġuni tiegħu.
Minn dak li l-install inqas jiena mill-esperjenza tiegħi naħseb illi dawk l-artikoli tal-liġi li hemm fih mhumiex inutili jidħlu fil-liġijiet oħra. Però il-Code of Police Laws per se, naħseb illi tant illum il-ġurnata hemm regolamenti, legal notices u liġijiet illi jagħmlu l-funzjoni tiegħu illum il-ġurnata ma jsir passata.
Dr. Grek?
Punt illi naħseb qajjem Dr. Xrieħa, aw ħafna liġijiet illi mhumiex strettament liġijiet penali imma jidħlu flam interaction bej diversi tipi dan għal diversi tipi ta' dritt mhumiex watertight. Ekku, per eżempju għandek element tal-kriminal, per eżempju fej semma natukas il-dritt tal-domestic violence, familja, etc. Li għandek iva element għawwi ta' overlapping ta' interaction bej id-dritt penali rigward il-domestic violence u dritt tal-familja, id-dritt fil-kodiċi ċivili li regola l-problemi, etc. fil-familja. Għandek ukoll overlapping ma' dritt amministrattiv, per eżempju l-arms ordinance, fejna fien, dik u l-explosives ordinance, daw ukoll jidħlu licenzi, permessi, distanzi, ġifieri għandek element illi mhuwiex strettament penali, imma huwa element huwa huwa b'mod kif qed
torganizza. Jekk tippermetti li Dr. Grek f'dan il-każ qed tagħmel osservazzjoni interessanti ħafna. Fil-fatt anke fil-kodiċi meta konna qed neżaminaw il-possibilità ta' kodifikazzjoni fid-dritt amministrattiv, jista' ikollok sitwazzjonijiet fejn allura liġi tista' tinqasam ukoll wieħed irid jikkontempla. Li tinqasam fit-tnejn, f'liema sens, fis-sens, illi jkollok id-dispożizzjonijiet amministrattivi imorru fil-kodiċi amministrattiv. U dispożizzjoni penali imorru fil-kodiċi penali. Ma nafx inti xini l-osservazzjoni tiegħek f'dan is-sens. Per eżempju, Dr. Donatella Frando di Mek semmiet il-Prevention of Money Laundering Act, Chapter 373. Jider illi hemm part 1 illi hija fl-essenza tagħha hija ta' natura penali. U l-oħra hija il-part 2 hija Financial Intelligence Analysis Unit hija ċertament ta' natura amministrativa u żgur mhix essenzjalment ta' natura penali. U allura f'dak il-każ jista' jkollok ċirkustanzi mhux qed tiġini li jiġi f'moħħi speċifikatament, però l-Onorevole Vaherriera wkoll jista' jikkonferma li rajna fejn għandek liġi li għandha żewġ aspetti li tista' parti minnha tmur fliġi u l-parti l-oħra tmur ukoll fliġi oħra. Jew inkella tħallija kif inhi, jiġri għandek dawn l-options kollha. Ma nafx xi reazzjoni tiegħek allura in li jenja ma tagħ l-argument li kont qed tagħmel, Dr. Grek.
Ħafna drabi naħseb ikun eżerċizzju komplikatu
u
perikolus ukoll li tipprova tispezzettax jekk daw magħmulin bħala ħaġa waħda. Għandek il-dispożizzjonijiet li jirregolaw, mbagħad għandek tikkostitwixxi xi struttura.
Għadna b'sib li hemm duplikazzjoni.
Ma naħsibx li dak kollu jista' jmur fil- ma naħsibx li nistgħu nitilqu bl-idea li kwalunkwe tip, fil-fatt di li bdejt biha li kwalunkwe tip ta' reat jidħol fil-kodiċi
penali. Naqblu perfettament.
Ħafna minnhom huma intimament konnessi ma' regolament ta' settur. U anke hemm dal-element, pereżempju anke droga. Droga aħna narawha bħala penali. Ma issemma dal-element ta' drugs court ta' li tibda tara wkoll bħala element ta' intervent soċjali.
Id-droga huwa l-uwet mir-reati u leni. Għandek pjena tagħmluk il-ħabs. Huwa reat serju daqs l-omċidju. Jiġifieri mhuwiex xi bylaws jew xi leġiżlazzjoni sussidjarja di. Għalhekk qed ngħidlek id-drugs u anke il-kwistjoni tal-money laundering għandha tkun inserita ma fuq affarijiet oħra qabel miegħek. Meta kollok liġi li saret prinċipali, tinsiex li meta liġi saret fit-33, ir-reat ta' spaċċar ta' drogi kien wieħed de minimis. Kienet taħt il-mediċini perikolużi, kienet xi ħaġa ta' sekonda importanza. Imma llum nitkellmu fuq reat serju daqs l-omiċidju.
Per eżempju l-medical aid kindred hija prinċipalment
ukoll reat terrorizmu. U hekk dawn tip ta' reati qed ngħidlek għandhom jiġu inseriti fil-kodiċi, ir-reat imlaħmin għidhom jiena.
Li nibżgħu daw ir-reati illi forsi l-approach lehom jista' ikun hemm bżonn li eventwalment jinbidel u jsir iżjed approach soċjali ta' kura ta' forsi wieħed ikun qed jikkomplika l-ħajja jekk jitfaħħhom fil-kodiċi kriminali għax għandhom bżonn anke r-reati ta' ġovanili. Għax għandhom bżonn approach partikolari illi
jinvolvi
criminal law u aspetti oħra tal-liġi. Allora naħseb jista' jkun illi nkunu qegħdin nikkomplikaw u nagħmlu iżjed diffiċli.
Per eżempju, qed tiġi nifmoħħi. Eħe, fejn il-ġovanil intendi it's wieħed irid jaħsibha sew għax huwa punt interessanti ħafna. Per eżempju, fejn tidħol id-droga għandek Leonet, għandek il-medical and kindred u għandek il-dangerous drugs order. Medical and kindred ma nafx tistax tidħol hemm xi kategorija ta' liġijiet li għandhom xaqmu mal-medicina. Xi tip ta' liġijiet li għandhom xaqmu mal-medicina. Mbagħad, għax f'dan il-proċess tista' tara, per eżempju qed nara għandu quddiemi wkoll. Seditious propaganda prohibition ordinance u public meetings ordinance. Jekk tarhom kif inhuma, jekk tarhom kif inhuma, jiri tista' tgħid isma' dawn ma jidħlu f'ebda liġi, però jekk se jiġu emendati b'xi mod, u allura hemmhekk wieħed irid jara fejn jidħlu mbagħad la darba jiġu upgraded. Fuq id-droga, allura x'qed ngħidu u x'wieħed jista' jikkonsidra. Illi dawk id-dispożizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' aspett mediku, aspett ta' spiżjara, eċetera, eċetera, jidħlu f'dik il-liġi. U d-dispożizzjonijiet allura mbagħad kriminali jidħlu fil-kodiċi kriminali. Plus ukoll l-ixu tal-drug court. Illi hija ċertament ta' natura penali, ġifier għandek drug court. Il-ġovanili iva naqbel miegħek, Dr. Grek, l-aspett ġovanili iktar mill- Ja proċedurali. Ma allura forsi tiffitti hemmhekk. Le, Dr. Filletti.
X'għal ħaddi kumment, jiena xorta nsiba bitqila għalija. Illi f'każ ta' droga qed ħares il-Medical and Kindred Professions Ordinance, il-Dangerous Drugs Ordinance, il-kodiċi kriminali sa fejn japplika l-kodiċi kriminali. Jekk biża illi dan akkwista xi ħaġa tiskatta l-Prevention of Money Laundering Act.
Għandek dik il-legal notice ta' 1930.
Għandek il-legal notice ta' whatever.
Dwar il-kontroll inter ta' drogi perikolużi.
Ekku. U għal fini ta' pena għandek is applikabbli. Il-pieni taħt il-Medical and Kindred, il-pieni applikabbli taħt il-Prevention of Money Laundering Act, il-suspended sentence fiek għandek possess taħt il-kab disa,
għandu problema u il-probation li jrid jiċċita
u l-probation act.
Iġifieri,
u nafu bħala stat ta' fatt illi l-applikazzjoni ta' dawn il-liġijiet kollha flimkien iħawdu bir-rispett kollu, mhux biss l-avukati, imma anke l-ġudikanti nifishom. Għax kien hemm xeba fuq ir-rispett bir-rispett tal-pena biss li hemm applikabbli kif applikabbli. U m'għandux ikun għalfej f'ġuri jew f'proċeduri ta' droga wieħed iħares lejn tminati differenti illi mhux kollha jaqblu fl-inter tagħhom aqas għax hemm diskrepanza bejn il-liġijiet.
Ma fil-konċetti, fil-terminologija, ikunu liġijiet li nibtu fi epoki differenti. In reazzjoni għal stat ta' fatt differenti.
Issa, għandek, jekk wieħed
jabbraċċa it-teżi wkoll. Għax xenarju ta' drogi wkoll jiżviluppa ma' żminijiet.
Mhux hekk, mhux hekk. U jekk wieħed jabbraċċa wkoll is-suġġeriment li jagħmel ukoll l-abli kollega Dr. Galia, jekk wieħed ikollu wieħed wieħed jistabbilixi kodiċi ta' proċedura organizzattiva tal-kriminal, il-fatt li jkollok proċeduri speċjali investigattivi taħt il-prevention money laundering, miex ma tkunx problema. Il-fatt li jkollok orti speċjali għad-droga, il-fatt li jkollok juvenile court, għaliex, għax għandek kodiċi wieħed, li qed jirregola dawn iċ-ċirkostanzi kollha separati mingħajr ma jkolli qed neċessarjament inqalleb sit-liġijiet differenti.
Doktor Frendo Demek, xtaqt il-reazzjoni tijak, għal-fat il-li għadni f-semmej dwar il-money laundering, fejn għandek? Dik il-parti li hija predominantement kriminali u l-oħra il-li hija predominantement amministrativa, ma nafx għandek xi kummenti x-tamme f-dassi.
Il-parti amministrativa li għanet dik hija xi ħaġa intrinsikament marbuta, ma għalek u jgħetit juqot ħafna t-tent, fil-waqt li forsi u jgħet jista' jibda jibda jifem jekk ċertu liġijiet, per eżempju, qed insemmu Dangerous Drugs Ordinance u l-Medical and Kindred ikunu pjuttost javviċinaw ruhom iżjed, speċjalment ukoll jekk wieħed jifhem li il-poteri anke investigattivi semmit mill-aspett proċedurali, il-poteri investigattivi huma l-istess għat-tnejn u fil-fatt wieħed jara din continuous cross reference. Però hawnhekk meta inti għandek il-qatt speċifiku li jissa mhux biss qed jagħmel ir-reat sostantiv mbagħad il-proċedura applikabbli għalih, però għandek issa f'dak l-istess qatt qed jipprovdi għal setup ta' organizzazzjoni kif għandha taħdem, kif għandha tiġi komposta. Biex wieħed jara kif dik se tidħol f'kodiċi kriminali nkun ċertament qed jiġi znaturalizzat. Teskludija, però mbagħad tittajt trid tara din hija xi ħaġa intrinsikament marbuta wkoll mal-funding of terrorism edha ma ġiex reati partikolari biss money laundering u l-funding of terrorism. Allura se jiġri fejn se tmur. Xorta se jkollok il-kwistjoni ta' wieħed
ta' jkollok qatt li jistabbilixxi l-FIU bil-kompetenzi tiegħu li mbagħad jintrabat ma' setat investigativi partikolari li jistessi fil-kodiċi kriminali.
Is-setat investigativi huma differenti dawk li huma tal-FIU, għanċi mhux setat investigativi as such huma
il-poteri u l-investigazzjoni tal-FIU jibqa' separat u distint mill-kodiċi. Però fejn inti m'għandekx problem għandek qatt tal-liġi qed jirregola bħall-MFSA meta jkun regolatur u jidħol jinvestiga każ. Qed jinvestiga hemmhekk il-FIU għandu rwol. Mhux penali, mhux pulizija, għandu rwol semi amministrattiv fejn qed jeżamina jekk hemmx lok għat-teħid ta' investigazzjoni ulterjuri ċoħed tal-pulizija. Mela is-setat u l-inkorporazzjoni tal-FIU tista' tkun fliġi ad hoc separata u għandu jkun. Però mbagħad meta l-FIU se tirreverti għand l-Avukat Ġenerali jew għand il-Pulizija fejn se jiskattaw l-investigazzjonijiet, wieħed jiġa jaqa' fit-term tal-kodġi kriminali. Jekk hemm bżonn f'parti speċjali li jkoll jitkellem dwar l-ifriżar eċetera eċetera tal-assi. Però mhux qed nagħlaq xi ta' problema jiena għandek diversi organizzazzjonijiet regolatorji li jaqdu funzjonijiet amministrattivi. Però mbagħad jabbraċċaw mal-kodiċi kriminali meta jiġu għal fini ta' investigazzjoni kriminali u protezzjoni ġudizzjali.
Diret kap tal-Dipartiment tal-Kriminal fl-Università. Dawn il-kunċetti l-ġodda nedha l-10 snin ta' money laundering, drug laws u hekk. Ma tikkonsidrax li tibda forsi daħluhom fl-aġenda tagħkom fil- il-kurrikulum xtarru importanti nafna.
Il-realtà
l-għanet, Dr. Filletti, fuq il-domanda li għet jgħamil l-Honorable Herrera, jisu għet jassumi kif għet nassumi jenu kol, illi dawn għadhom ma jformax partim il-kurrikulum, ġiviri liġi ta' droga, money laundering, eccetera, eccetera.
Fl-institut. Ekku.
Fejn inti taf li avukat li jaħdem fil-kampenali?
Ir-realtà hi din. Ir-realtà hi il-liġi splodit, għandek l-amministrattiv li sploda, għandek il-familja issa over and above separazzjoni, għandek id-divorzju, jew forsi qed neħi separazzjoni żob id-divorzju biss issa. Għandek il-kamp Ewropew li sploda, il-financial services li sploda, il-kummerċjal li sploda. U il-ħinijiet tal-lecturing ġi dimezzat. Ġi dimezzat, ġifieri student tal-liġi tal-ewwel sena għandu bejsa tej u tlezzjat fil-ġimgħa. Huwa umanament impossibbli li student jistudja il-kriminal kollu, l-Ewropew kollu, il-kummerċjal kollu, il-ċivil kollu.
Għażik hemm jien naf ftit lectures fuqhom daw.
Sfortunatament ir-realtà hi li fil-kors tal-liġi m'hemmx ħin biex jiddaħlu elementi ġodda. U l-kors waqaf 30 sen ilu. M'hemmx fejn daħħal
il-kors. Għadhom ma żviluppi riċenti l-qatt ma ġew inserissi allura.
Issa, hemm dibattitu għaddej bħalissa l-fakultà. Issa l-optionals qed jiġri huwa il-kors qed jiġi frammentat għaliex għandek ħafna optionals. Ftit studenti jażlhom ma jiġifieri tispiċċa b'ħafna optionals b'għaxa studenti l-wieħed li ma jiġġustifikax imbagħad il-prezz the cost that the faculty to run a course with 10 students. That doesn't pay you to have 100 options with 10 students each. U r-realtà hi illi anki fil-kors tal-liġi hemm bżonn ta' ripensament. Biex wieħed jara x'irridu nagħmlu minn dal-kors u x'irridu nagħmlu lill-student. Però in all fairness ta' kollox, jekk wieħed si jallem id-droga
kombinazzjoni dok
kif qed tiddiskubri
rompik, għamilt pick you dwar kemm iggradwaw avukati minn sena fih ħamsa tal-lum mill-kors tal-liġi. U jekk hemm xi ħsieb illi jiġu rivedut l-entry requirements, kombinazzjoni qed insemmiha. Għax. Imbagħad.
Dr. De Bono, kif jista' wieħed jitaq jgħallem id-droga meta għandek il-medical kindred, il-dangerous drugs ordinance, il-kodiċi kriminali, il-probation of offenders act, il-probation act, meta għandek ukoll sentenzi importanti bħal ta' Godfrey Ellul u ta' Ajer u ta' oħrajn, b'nhar dawk il-bażi ma tistax tgħallem il-kunċett ta' rjad ta' droga llum. Li allura, it's not a question of introducing drug offense, it's a question of studying 8 separate pieces of legislation. Illi jamostru, il-Prevention of Money Laundering Act, l-FBI kif taħdem, l-Frisar tal-Assi kif taħdem, jifiri, dik il-realtà.
Għara, minn 2005 law, bażikament il-risposta hija illi minn 2005 law, igradwaw 579. Minn 2005 sal-lum, igradwaw 579. Jgħajn temm esklużi ta' dis-sena x'għadhom ma nasibx li. U minn hemm ebda ħsieb li nbidlu r-rekwiżiti għad-dħul fil-kors fiż-żewġ korsijiet tal-liġi. Minn hemm ebda ħsieb it-tweġib. Tweġib għandha data 6 ta' Lulju, il-fjaħdaj, jekk forsi għandek xie aġġornament għalija?
Aħna bħala Kamra tal-Avukati, għall-inqas, komunikajna mal-dekan il-ġdid tal-fakulta.
Professor Kulina xiek?
Professor Kulina. U għall-inqas safejna fjena, imma ma nafx jekk telax faculty board jew le, il-entry requirements sejrin jitbidlu. Jiena l-informazzjoni li kelli sa 15-il sena ilu, 15-il ġurnata ilu.
Mela, forse biex anka nikkonkludu. M'għandix dubju li se jkun hemm iktar laqgħat fuq dan is-suġġett biex wieħed japprofondixxi d-diskussjoni li proprju bdejna llum. Kienet laqgħa interessanti ħafna, nirringrazzjakom kollha li oġobkom telqgħu l-istedina, nirringrazzjakom ukoll tal-parteċipazzjoni tal-kontribut interessanti li għamiltu f'dan il-laqgħa. U aħna naġġornaw ovvjament issa l wara. Suppost kellna meeting scheduled għal-għada dwar il-press loss. Mela le, Dr. Gregor.
Ġifieri intom għandkom proġett ukoll fuq il-liġijiet li għandhom xi jaqsmu l-libertà tal-espressjoni. Għandi nifhem allura.
Mal-press loss.
Broadcasting. Daw issa li xi propaganda.
Per eżempju,
għalhekk public meeting jista' jkun inkwadraw ruħhom iżjed hemmhekk hemm illi milli kriminali.
Għalhekk ġifieri il-proċess għandu jkun mhux biss isma' hemm dal-kodiċi x'kan jitħuffaw fih. Imma ġbiċċa minn di u ġbiċċa jista' jkollok liġi. Fejandek biċċa li tiffittja perfettament f'liġi partikolari, fil-kodiċi kriminali. U jkollok biċċoħra li per eżempju, tiffittja perfettament f'kodiċi ċivili. Tiffittja perfettament, ġiri żid żewġ sections fil-kodiċi ċivili li jkunu jikkostitwixxu kontinwazzjoni ma' suġġett li jkun diġa qed jiġi trattat, u l-parti l-oħra allura il-proċess huwa kif ħa nagħmlu rationalization ukoll mill-liġijiet li għandna. Ġiri il-proċess huwa kumpless daqsxejn mhux ħażin kif osservajt inti Dr. Gregg. Nirringrazzjakom u naġġornaw issa għas-setu ta' sajfax. Tal-press loss infurmawna l-Institute of Journalists illi għadhom ma l-essewx. Jekk ikun hemm bżonn niltaqgħu mhux intom ġieli l-kumitat. Sura sajf, jekk ikun hemm xi ħaġa urġenti aħna mhux se nedeqgħu niltaqgħu. Nirringrazzjakom.